ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით იმპიჩმენტის ისტორიას. საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად დაიწყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა. დღეს არ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოში, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ მოგიყვეთ იმპიჩმენტის ისტორია და მოგიყვეთ ყველაზე საინტერესო მაგალითები აი ამ პროცედურის. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგიყვეთ ორ შემთხვევაზე, ორ ქალ პრეზიდენტზე, რომლის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული იმპიჩმენტი. პირველი ეხება დილმა რუსეფს, ბრაზილიის პრეზიდენტს, და დილმა რუსეფი იყო პირველი ქალი პრეზიდენტი ბრაზილიის ისტორიაში, რომელიც 60-იან წლებში იყო ოპოზიციაში, მიჯდა ციხეში, სადაც აწამებდნენ, აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში, შემდეგ გამოვიდა ციხიდან და 2010 წელს აირჩიეს პრეზიდენტად. შემდეგ 2014-ში გადაირჩიეს, ანუ უკვე მეორე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტად და ორ წელიწადში დაიწყო დიდი სერიოზული სკანდალი და დილმა რუსეფი დაადანაშაულეს იმაში, რომ ის აჩვენებდა ბიუჯეტის პროფიციტს. ანუ მარტივად რო ახსნათ, რას აკეთებდა? აჩვენებდა, რომ ბიუჯეტში იყო ის თანხები, რომელიც სინამდვილეში ბიუჯეტში არ იყო. და აიძულებდა, როგორც პრეზიდენტი, სარგებლობდა თავის თანამდებობით და აიძულებდა კომერციულ ბანკებს, რომ ჩაედოთ თანხები რაღაცა სხვადასხვა პროექტებში, რომელსაც ახორციელებდა მთავრობა, მაგრამ შემდეგ ამ ფულს ვერ აბრუნებდა. მთავრობა ამ ფულს ვერ უბრუნებდა კომერციულ ბანკებს. ამის გამო დილმა რუსეფის წინააღმდეგ დაიწყო იმპიჩმენტის პროცედურა და დასრულდა იმით, რომ დილმა იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი თანამდებობა. მიუხედავად ამისა, შემდეგ წლების შემდეგ დილმას ისევ ეკავა რაღაცა გარკვეული თანამდებობები სახელმწიფო სტრუქტურებში და ესე გააგრძელა ცხოვრება, მაგრამ ის გახდა პირველი ქალი პრეზიდენტი და პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული იმპიჩმენტი. კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენეს იმპიჩმენტის პროცედურა პრეზიდენტის წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაშიც პრეზიდენტი იყო ქალი, არის პაკ კინ ხე, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, რომელიც 2017 წელს დაადანაშაულეს იმაში, რომ მისი მეგობრის კომპიუტერში იყო დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ მისი მეგობარი გარკვეულ გავლენას ახდენდა პრეზიდენტზე და ადგილი ჰქონდა გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებს, გავლენას ბიზნესზე. დიდი სკანდალი მოყვა ამ ამბავს, იყო მრავალ მილიონიანი დემონსტრაციები ქვეყანაში. პაკ კინ ხე იყო იძულებული, რომ სამჯერ მოეხადა ბოდიში ქვეყნის და ხალხის წინაშე, მაგრამ მაინც ამან არ უშველა და 2017 წელს იმპიჩმენტის პროცედურის შედეგად იგი მან დატოვა თანამდებობა. მაგრამ დილმა რუსეფისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მძიმე გაგრძელება ჰქონდა ამ ისტორიას, რადგან პაკ კინ ხე გაასამართლეს, მიუსაჯეს 35 წლით თავისუფლების აღკვეთა, შემდეგ ეს საქმე გადაიხედა და 25 წლამდე დღესაც იმყოფება ციხეში და მისია ეს მეგობარი, ასევე ქალბატონი, ასევე აღმოჩნდა ციხეში და 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. როდესაც საუბრობთ იმპიჩმენტზე, მაინც ყველაზე დიდი ისტორია იმპიჩმენტების და ყველაზე საინტერესო ისტორია მაინც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
Impeachment-ი ამ ქვეყანაში გამოიყენებოდა არა მხოლოდ პრეზიდენტების, არამედ მოსამართლეების, სახელმწიფო მდივნების და სხვა მაღალჩინოსანი ადამიანების წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ მოგიყვებით რამდენიმე შემთხვევაზე, მაგალითზე, როდესაც impeachment-ი გამოიყენებოდა ზუსტად პრეზიდენტების წინააღმდეგ. პირველად ეს მოხდა მეცხრამეტე საუკუნეში, 1865 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების მე-17 პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ეს პრეზიდენტი იყო ენდრუ ჯონსონი. ენდრუ ჯონსონი იყო ვიცე-პრეზიდენტი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკელი პრეზიდენტის აბრაამ ლინკოლნის ადმინისტრაციაში. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ 64 წელს აბრაამ ლინკოლნი მოკლეს თეატრში სპექტაკლის დროს და პრეზიდენტი გახდა ვიცე-პრეზიდენტი ენდრუ ჯონსონი. ეს არის პერიოდი, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი დამთავრებულია სამოქალაქო ომი, ანუ ომი სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის. ენდრუ ჯონსონი გახდა პრეზიდენტი ლინკოლნის შემდეგ და ლინკოლნისგან განსხვავებით უფრო რბილ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ, როდესაც მისი მთავრობის, მისი ადმინისტრაციის წევრები და კერძოდ თავდაცვის მინისტრი ედვინ სტენტონი ეწინააღმდეგებიან მას და სხვა პოზიციაზე დგანან. ამის გამო ენდრუ ჯონსონმა არაერთხელ გადააყენა თავისი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ ეს ხდებოდა კონსტიტუციის და მაშინ არსებული კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ. ზუსტად ამის გამო კონგრესმა დაიწყო იმპიჩმენტის პროცედურა ენდრუ ჯონსონის წინააღმდეგ. მაგრამ ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ეს იმპიჩმენტი არ შედგა. საქმე ის არის, რომ იმისთვის, რომ იმპიჩმენტი შედგეს და პრეზიდენტი გადადგეს თავისი თანამდებობიდან, კონგრესში ამ პროცედურას ჭირდება ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური უმრავლესობა, ანუ ხმების 2/3. იმ მომენტში ეს შეადგენდა 36 ხმას. და იმ ღამეს, იმ საღამოს, როდესაც ეს განხილვა ხდებოდა კონგრესში, 35-მა სენატორმა მისცა ხმა და მხარი დაუჭირა ენდრუ ჯონსონის იმპიჩმენტს. მაგრამ 36-მ უარი თქვა და ენდრუ ჯონსონი გადარჩა. ანუ ენდრუ ჯონსონი ძალიან ახლოს იყო იმპიჩმენტთან, მაგრამ მაინც იმპიჩმენტი არ შედგა და ის დარჩა თავის თანამდებობაზე. სხვაგვარად, ენდრუ ჯონსონი, გარდა იმისა, რომ იყო პირველი ამერიკელი პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ გამოიყენეს იმპიჩმენტის პროცედურა, იმითაც არის ცნობილი, რომ მან იყიდა ალიასკა რუსეთისგან. ალბათ ყველაზე ცნობილი იმპიჩმენტი არამარტო ამერიკის, არამედ მსოფლიო ისტორიაში არის იმპიჩმენტი ამერიკელი პრეზიდენტის რიჩარდ ნიქსონის წინააღმდეგ. ამ პროცესს დაერქვა უოტერგეიტის პროცესი და ახლა მოგიყვებით რატო. 1972 წელია ივნისი, ვაშინგტონში სასტუმრო კომპლექსში უოტერგეიტში, ესეთი დიდი კომპლექსი იყო. იქ იყო დემოკრატიული პარტიის შტაბ-ბინა. იმ პერიოდში რიჩარდ ნიქსონი არის პრეზიდენტი და ემზადება იმისთვის, რომ მეორედ იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე. რიჩარდ ნიქსონი იყო რესპუბლიკელი და მისი მოწინააღმდეგე, ესე იგი კონკურენტი მომავალ არჩევნებზე, ბუნებრივია, იქნებოდა დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი. უოტერგეიტში, ამ სასტუმრო კომპლექსში, რაღაცა პატარა ჯგუფმა დააპირეს, რომ დემოკრატიული პარტიის შტაბ-ბინაში დაეყენებინათ მოსასმენი მოწყობილობა. ისინი დაიჭირეს და დაიწყო გამოძიება ამ საქმის. როგორ მოხდა ისე, რომ დემოკრატიული პარტიის შტაბ-ბინაში, ანუ იმ შტაბ-ბინაში, იმ ადგილას, სადაც მიდიოდა წინასაარჩევნო კამპანიის განხილვა, მსჯელობები, შეხვედრები, ვიღაცებმა გადაწყვიტეს მოსასმენი მოწყობილობის დაყენება. თავიდან პრესამ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ უოტერგეიტი ეს არ არის მხოლოდ საინტერესო პოლიტიკური პროცესი, არამედ ეს არის ძალიან საინტერესო მაგალითი და, ესე ვთქვათ, ამბავი ჟურნალისტებისთვის და მოგიყვებით რატო. გამოძიება მიდის და ჟურნალისტებმა თავიდან მაინც და მაინც არ მიაქციეს ყურადღება ამ ამბავს, რაღაც 1-2 სტატია დაიწერა მამის თაობაზე, მაგრამ დიდი ამბავი სკანდალი ნამდვილად არ ყოფილა. მაგრამ გამოძიება გრძელდებოდა და რაც უფრო გრძელდებოდა ეს გამოძიება, უფრო და უფრო მაღალჩინოსანი ადამიანები აღმოჩნდა, რომ უფრო და უფრო მაღალჩინოსანი ადამიანები იყვნენ ჩართული აი ამ პროცესში. ანუ ისინი, ვინც ცდილობდნენ ამ მოსასმენი მოწყობილობის დაყენებას ვოთერგეიტის სასტუმროში და დემოკრატიული პარტიის შტაბ-ბინაში, უბრალოდ რაღაცა ციდან მოსული ადამიანები კი არ იყვნენ, რომლებაც თავისი ინიციატივით გადაწყვიტეს ამის გაკეთება, არამედ მათ ამათ ამ პროცესში იყვნენ ჩართული კიდე სხვა ადამიანები. და ეს ამბავი უფრო და უფრო, ესე ვთქვათ, დიდდება. ამ დროს ცნობილი და დიდი გაზეთის, Washington Post-ის ორმა ახალგაზრდა ჟურნალისტმა, ნუ შეიძლება ითქვას დამწყება ჟურნალისტმა, ბობ უდვორდმა და კარლ ბერნსტაინმა, დაიწყეს სტატიების გამოქვეყნება ამ პროცესთან დაკავშირებით. სტატიები ეხებოდა ზუსტად ამ გამოძიებას და უდვორდს და ბერნსტაინს ყავდათ წყარო, რომელსაც ესე ეძახდნენ deep throat, ცნობილი პორნო ფილმის ტერმინია ეს, ესე დაარქვეს ამ თავის წყაროს. და სხვა შორის წლების და წლების განმავლობაში უკვე მერე, როდესაც ეს ორი ძალიან კარგი ჟურნალისტი გახდა, ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი და პულიცერის პრემიის ლაურეატი, არ ამხელდნენ ამ წყაროს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ 10 წლეულები გავიდა, სანამ გაირკვა, ვინ იყო ეს წყარო. და ეს წყარო აღმოჩნდა FBI-ის, ანუ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილე მარკ ფელტი. მოკლედ, ბერნსტაინი და უდვორდი აქვეყნებენ აი ამ სტატიების სერიას. ეს ამბავი სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და რაღაცა ეტაპზე გამოძიება მივიდა იქამდე, რომ პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონიც იყო საქმის კურსში. ანუ მან იგი დათანხმდა იმაზე, რომ ეს მოსასმენი მოწყობილობა დაეყენებინათ დემოკრატიული პარტიის შტაბ-ბინაში. ეხა არ გავაგრძელებ, გრძელი ამბავია, გრძელი ისტორია, როგორ ეწინააღმდეგებოდა რიჩარდ ნიქსონი იმას, რომ გამოძიება გაგრძელებულიყო, იქ იყო შექმნილი სპეციალური კომისია, როგორ ეწინააღმდეგებოდა იმას და რომ კომისია ითხოვდა იმას, რომ ოვალურ კაბინეტში, თეთრ სახლში, რაც ესე იგი შეხვედრები რაც ტარდებოდა, აი ამ შეხვედრების ჩანაწერები გამოქვეყნებულიყო და მიიღო გამოძიებას უბრალოდ. მაგრამ მაინც დემოკრატიამ გაიმარჯვა და რიჩარდ ნიქსონი იყო იძულებული, რომ დათანხმებულიყო ამაზე და უკვე ისეთი სერიოზული ბრალდებები იყო მის წინა ამდე, იმიტომ რომ იქ იყო საუბარი არა მარტო იმაზე, რომ კონკურენტის შტაბ-ბინაში მოსასმენ მოწყობილობას აღენებდნენ, არამედ იმაზეც, რომ პრინციპში რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შავი სალარო. ეხლა ჩვენთვის, ან სხვა ესე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის, განსაკუთრებით გარკვეულ ეტაპზე ჩვენი განვითარების, ეს შავი სალაროს არსებობა პოლიტიკურ წრეებში ნამდვილად არ იყო ნონსენსი, მაგრამ ნუ ამერიკული დემოკრატიისთვის ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და საკმარისი იმისთვის, რომ კონგრესს დაეწყო იმპიჩმენტის პროცედურა. ეს ყველაფერი გრძელდებოდა დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში და 74 წელს უკვე, ანუ პირველი ყველაფერი დაიწყო 72-ში, მაგრამ 74-ში ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ უკვე კონგრესი, სენატი დათანხმდნენ და მზად იყვნენ იმისთვის, რომ იმპიჩმენტი გამოეცხადათ ნიქსონისთვის. და ნიქსონმა თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და წინა დღეს, მეორე დღეს უკვე უნდა ყოფილიყო ეს განხილვა, წინა დღეს იგი გადადგა ამ თანამდებობიდან. ამერიკის ისტორიაში აი 4 პრეზიდენტს უცხადებდნენ, კი არ უცხადებდნენ, იწყებოდა იმპიჩმენტის პროცედურა პრეზიდენტის წინააღმდეგ, მაგრამ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეს დასრულდა პრეზიდენტის გადადგომით. არა კონგრესზე, მაგრამ თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან გახმაურებული, ძალიან ცნობილი საქმე იმპიჩმენტის შემთხვევა ამერიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ არის ბილ კლინტონის საქმე. ბილ კლინტონის და მონიკა ლევინსკის საქმე. აქაც ბევრი დეტალია, ბევრი რაღაცა გარემო, უბრალოდ გეტყვით ერთ რამეს. ალბათ ბევრს გონია, რომ ბილ კლინტონის წინააღმდეგ დაიწყო ეს პროცედურა იმის გამო, რომ ბილ კლინტონს ჰქონდა ინტიმური კავშირი თეთრი სახლის სტაჟორთან, მონიკა ლევინსკისთან. არა, ესე არ იყო, რადგან ღალატი ეს არის უფრო მორალური კატეგორია, მაგრამ ამის გამო პრეზიდენტს იმპიჩმენტს არ უცხადებენ. იმპიჩმენტის პროცედურა ბილ კლინტონის წინააღმდეგ გამოცხადდა იმის გამო, რომ მან იცოა. მან მოიტყუა, ტყუილი თქვა იმის თაობაზე, რომ მას საერთოდ რაიმე კავშირი ჰქონდა მონიკა ლევინსკისთან. იქ სხვა ქალბატონებიც იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, გარკვეულ მოსყიდვასაც ჰქონდა ადგილი, რომ გაჩუმებულიყვნენ მონიკა ლევინსკის, როგორც ჩანს დოკუმენტები და როგორც შემდეგ გაირკვა, იგი სთხოვდა, რომ არ მიეცა, არ გამოსულიყო სასამართლოში, მეუბნებოდა, რომ მოაწყობდა სამსახურში. საკმაოდ სერიოზული როლი ამ პროცესში ითამაშა ლინდა ტრიპმა, ყოფილმა თანამშრომელმა ადმინისტრაციის, რომელიც გაუშვეს სამსახურიდან და შემდეგ რომელიც გახდა მონიკა ლევინსკის მეგობარი და თურმე აი ამ საუბრების დროს, სადაც მონიკა უჭლიდა გულს და უყვებოდა, როგორ უყვარდა ბილი და რა ხდებოდა მათ შორის, ლინდა ტრიპი იწერდა ამ საუბრებს და შემდეგ წარუდგინა სასამართლოს. მაგრამ ყველაფერი ისევ პროცედურა ის არის, რომ კონგრესში, სენატში უფრო სწორედ კვალიფიციური უმრავლესობა ჭირდება იმისთვის, რომ იმპიჩმენტი შედგეს, 2/3, მაგრამ არა, ეს არ მოხდა. უფრო მეტიც, ბილ კლინტონმა დაასრულა თავისი მეორე ვადა საკმაოდ მაღალი რეიტინგით. დონალდ ტრამპი გახდა პირველი ამერიკელი პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო ორჯერ. 2019 წელს ანონიმურმა წყარომ განაცხადა, რომ ტრამპი ახდენდა გავლენას უკრაინის პრეზიდენტზე ვოლოდიმერ ზელენსკიზე და მათ შორის შედგა სატელეფონო საუბარი და ტრამპი ითხოვდა ზელენსკისგან იმას, რომ იმას გამოეძია ტრამპის კონკურენტის ბაიდენის და ჯო ბაიდენის შვილის მოღვაწეობა, რაღაც ბიზნეს გარიგებები უკრაინაში. ეს იყო პირველი მიზეზი, მაგრამ ეს პირველი მცდელობა იმპიჩმენტის ჩავარდა. მეორე მცდელობა იყო უკვე ორი წლის შემდეგ, 21 წელს, ალბათ ყველას გვახსოვს ეს ამერიკის კაპიტოლიუმის აღება და შევარდნა ტრამპის მომხრეების მხრიდან. ამ შემთხვევაში ტრამპს ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ იგი მოუწოდებდა თავის მომხრეებს, რომ აეღოთ კაპიტოლიუმი, შევარდნილიყვნენ იქ და ამ არეულობაში სხვათაშორის 5 კაცი დაიღუპა. და იქ იყო მობილიზებული დაახლოებით 15,000 ჯარისკაცი და სამართალდამცავი. მაგრამ მეორედაც ტრამპი გადარჩა. მართალია დღეს უკვე ვიცით, რომ ტრამპის წინააღმდეგ არის ძალიან სერიოზული ბრალდებები და ამ მეორე მიზეზიც იმპიჩმენტის არავის არ დავიწყებია. არ ვიცით, რითი დასრულდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ორივე შემთხვევაში იმპიჩმენტი ტრამპის წინააღმდეგ არ შედგა და ის არ გადამდგარა ამის გამო თავისი თანამდებობიდან. რაც შეეხება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბორის ელცინის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა ცხადდებოდა სამჯერ, იწყებოდა სამჯერ, აი სუბნეშლევა ცხადდება, ანუ უკვე მოხდა იმპიჩმენტი, არ მომხდა რა, სამივე ჯერ არაფრით არ დამთავრებულა პრეზიდენტის გადადგომით. და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ალბათ არის 1993 წელი, როდესაც იყო სერიოზული დაპირისპირება ბორის ელცინსა და მის ოპოზიციას შორის. მაგრამ სამივე მცდელობა არ დასრულებულა ელცინის გადადგომით. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეს იმპიჩმენტის მცდელობა დასრულდა პრეზიდენტის გადადგომით, მოხდა ლიეტუას შემთხვევაში. 2004 წელს პრეზიდენტი პაქსას როლანდასი დაადანაშაულეს იმაში, რომ მან აიღო საკმაოდ სოლიდური თანხა რუსი ბიზნესმენისგან, რათა მიეცა მისთვის ლიეტუას მოქალაქეობა. როლანდასი იმართლებდა თავს იმით, ამბობდა, რომ მისი საგარეო კურსი და პოლიტიკა არც პროევროპული, პროამერიკული, არც პრორუსულია, ის მხოლოდ ლიეტუას ხალხზე ფიქრობს და ლიეტუაზე, მის სამშობლოზე, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს პროცედურა დასრულდა იმით, რომ პრეზიდენტი მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში იყო პრეზიდენტი და იძულებული გახდა, რომ გადამდგარიყო ამ თანამდებობიდან. სხვა შემთხვევები არ არის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, მსოფლიოში, როგორც გითხარით, არაერთხელ დაწყებულა, არაერთხელ დამთავრებულა პრეზიდენტის წასვლით. ლათინურ ამერიკას აქვს გრძელი ისტორია პრეზიდენტების წინააღმდეგ იმპიჩმენტების, აზიაში არაერთხელ მომხდარა, იგივე სამხრეთ კორეაში ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. ეს იყო ჩვენი სერიების მეხუთე ეპიზოდი. თუ მოგწონთ, მოიწონეთ YouTube-ზე, გამოკვევით YouTube-ზე და ასევე გამოკვევით სხვა სოციალურ ქსელებზე. დიდი მადლობა.